que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arrancamos o que vai ser o primeiro Voces de Bergantiños do da semana e tamén do mes de novembro. Hoxe, luns 3 de novembro, temos ceos, bueno, con algunha nube, estas irán a máis porque prevese auga, sobre todo a última hora desta xornada. Sairemos de dúbidas con respecto á meteoroloxía, como cada día cando conectemos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que este pasado sábado remataba a programación da 34ª edición do FIOT en Carballo, unha edición un tanto accidentada, xa que por motivos alleos á organización houbo dúas cancelacións ao programa de sala. Territorio Regueifa, a obra que de algún xeito tiña que abrir o festival e que neste caso vaise volver a programar, aínda que de momento non hai data, e tamén por baixa do seu protagonista quedámonos en poder ver 14-4, unha das obras máis esperadas. Por certo, en ambos casos a cancelación debiuse a baixas de actores, algo que non lembramos suceder en outras edicións. A pesar destas cancelacións, hai que decir que volviu Carballo a desfrutar de grandes nomes da escena teatral, tanto nacional como internacional, con cheo en prácticamente todas as citas. Éxito igualmente no resto de propostas, véxase Metro Cadrado, FIOT en Ruta, Rúa dos Contos, Teatro de Rúa. A despedida tiña lugar este sábado no propio Pazo da Cultura, ca actuación de Le Bar Luthier. Toca ir pensando xa na 35ª edición do festival, unha edición que polos prazos que se manexan, aínda non poderá contar con novo auditorio, pero quen sabe se para a edición de 2027. 12-2 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns 3 de novembro. Os concellos poñen o foco no deporte ca mellora de recintos. En apenas 3 anos levanse investidos ou se investirán 5 millóns de euros. Feridos de gravidade, 2 dos 6 ocupantes do accidente de Xoanes, salvo a persoa menor de idade, o resto tiveron que ser excarceladas. Destroza unha das albarizas máis importantes no Monte Faro Vimianzes. Pasou por riba maquinaria pesada, probablemente de madeiristas. Algunos dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 3 de novembro, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Hoxe luns estamos pendentes da evolución dos feridos no grave accidente de tráfico que tiña lugar este pasado sábado á altura da parroquia de Goiáns, en Carballo. Dous vehículos chocaban frontalmente na AC-418, estrada que une Malpica con Carballo. 6 feridos en total, 2 deles de gravidade. Os vehículos implicados eran un Seat León e un Volkswagen New Beetle. No primeiro viaxaban 2 persoas e no segundo 4. Neste último, unha menor que foi a única ocupante que non tivo que ser excarcelada polos equipos de emerxencias. Investíganse as causas do accidente, pero todo indica que o Seat León, que circulaba en dirección Carballo, foi quen invadiu o carril contrario. Mais asuntos, a Xunta abrirá de novo a conexión entre o mar e a lagoa de Valdallo. Está previsto que os traballos comecen en breve, urxe, xa que hai máis de 4 meses que a saída está taponada. Había esperanzas postas en que a propia natureza abrirá a barra formada na entrada da ría, pero terá que ser a maquinaria pesada quen resolva o problema. A albariza de Cova de Ladróns, o Montefaro de Vimianzo, era unha das principais atraccións das rutas que organizaba o Concello para poñer en valor un patrimonio etnográfico singular. Onte aparecía destrozada, atopaba precisamente a persoa que soe guiar este percorrido. Facía días que temía o peor pola gran actividade que se está a desarrollar na zona por empresas madereiras, donde tamén se realizan tarefas para a repotenciación dun parque eólico. E unha ollada pola zona pon de manifesto que pasaron por riba tractores cargados, ademais podíanse ver rodeiras recentes. Mas asuntos, cada vez temos máis claro que hai que mellorar os hábitos en canto a cuidar a saúde, e iso pasa polo exercicio físico e o deporte, pero non só se mira o benestar físico, senón tamén o económico. Cando falamos de deporte, temos claro que iso axuda a nosa saúde, tanto física como mental, pero duns anos a esta parte, as diferentes competicións deportivas que se levan a cabo nas nosas comarcas tamén son unha fonte de ingreso para os nosos concellos. Moven a moitas persoas chegadas de outros lugares. Entendemos, pois, que tanto por unha cousa como por outra, os concellos das nosas comarcas están poñendo o foco nas instalacións deportivas, uns recintos nos que nestes últimos tres anos investíronse ou se investirán máis de 5 millóns de euros.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como comenzamos a semana no meteorolóxico, Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi ben.
De momento temos algunha nube alta que non impide o paso do sol, pero esperamos choiva, sobre todo para a última hora de hoxe, non?
Sí, efectivamente, de todos os xeitos. Aproveitemos esta xornada de tempo seco, soleado, porque non vai ser duradeira. Xa, como ben comentas, as últimas horas de hoxe xa van volver as chuvias. Temperaturas máximas previstas para hoxe estarán sobre os 19 graus. E os ventos tamén imos ver que durante esta xornada van ir aumentando en intensidade. E xa esta noite xa teremos novamente ventos do sur fortes. Esta é a situación. Mañá e pasado, sobre todo a noite do martes ou mércores, vai ser unha noite de situación meteorolóxica adversa, por ventos fortes e chuvias fortes, e moi mala situación no mar.
Bueno, pues así arrancamos esta calma antes da tempestade, podemos decir, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, pues quedámonos con esto, aproveitemos, como decía Ana Laje, estas oriñas. Escuitámonos mañana, Ana, grazas.
Vale, grazas, moi bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Certo que, bueno, que había, bueno, teníamos esa esperanza de que o propio mar, a propia natureza, quitara esa barra que impide a mezcla de auga salgada e doce na lagoa de Valdallo. Catro meses despois, esa saída ao mar, ou entrada do mar, según se mire, sigue pechada. Por fin a resposta por parte da Xunta de Galicia. En breve, chegará a maquinaria pesada para facer ese traballo que, bueno, pues que a natureza pues no foi quen de facer. Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Praias, Protección Civil e Medio Ambiente de Carballo, que tal, como estamos?
Que tal, Fran, moi bo día. Bueno, semana.
Unha boa nova, non? É certo que tiñamos esa esperanza, non? De, bueno, a ver se a propia natureza é capaz, pero non foi.
Sí, no, pero xa comentamos na última, bueno, tema conversa que tivemos, que estaba pasando lonxe de suceder ese eso, pues, o que estaba era acumularse máis area. Entonces, bueno, pues digamos que a intervención pero o que estaba, o que tocaba, ¿no? Esta ocasión y bueno, pues parece ser que bueno, de das últimas reunións que se tiveron, pues parece ser que chega xa esa solución en breves.
Bueno, en breve podemos falar dunha semana aproximadamente.
Sí, dende a consellería, pues nos conversas co alcalde con Daniel Pérez, pues bueno, comentaronlle que nun sete días pues estarían traballando na.
Que se vai facer, vai se actuar como se actúa sempre, hai algunha medida maiores que se vai a levar a cabo?
Que non sepamos o que se vai a efectuar é a apertura da lagoa. O que se fixo, basicamente o que se fixo foi no ano 2023 abrir con maquinaria pois unha canle que xa que a propia dinámica coa copio de agua que ten no interior da lagoa pois arrastre área e abra e siga abrindo o canal. Era importante que esa actuación fose tamén rápida porque están a chegar ahora temporais de inverno, entonces pois neste mes, efectivamente, en primeiros de novembro, pois era tamén un factor e un elemento que vai axudar a que siga, bueno, pois limpándose, non, siga abrindo esa entrada á lagoa de Valdaio.
Bueno, en principio estas van a ser as mesmas actuacións que xa se fixeron. Non sei se co tempo podería haber algunha obra de maior calado. Home, falamos dun espazo natural, canto menos interveña, obviamente, mellor.
Efectivamente, calquera actuación conleva un impacto no ecosistema, pero bueno, aquí en este caso creo que a solución estaría en recuperar esa escollera, esa canle de saída e entrada a altura da ponte, non, de Valdaio, e non sería mellor tanta que fose de tantas dimensións, pero bueno, é unha cuestión que teñen que evaluar os técnicos. O que está claro é que dende que se retirou cando foi o Prestige, se retirou esa escollera e aumentado tamén, quizáis tamén influenciado pola construcción do porto exterior, está, bueno, pues a causar que esa repetición de episodios de peche de lagoa se esté repetindo eso nos últimos anos.
Bueno, todo esto podría ser debido incluso a un cambio nas corrientes por todo esto que estamos a comentar. En fin, veremos. O primero, o máis urgente, obviamente, volver a abrir esa canle. Eso é algo que se fará, xa se traballará a partir da semana que ven, e despois veremos se intenta buscar unha solución máis a longo plazo, e veremos como é esa solución. Esto por unha banda, o Concello de Carballo acaba de investir 111.000 euros na renovación das pasarelas de madeira polas que se accede ás praias de Razo e Pedra do Sal. Xa están rematadas?
No, están en proceso de sustitución. Exactamente, estamos coa obra. Esta é a segunda fase da obra que iniciamos fai dous anos, tres anos, vai para tres anos, coa sustitución da pasarela que a primeira que se fixo pola beira do vial, e neste caso pois o que están a sustituir son os accesos de precisamente desa primeira pasarela aos accesos ás praias e as casetas de salvamento. Tanto en Razo como en Pedra do Sal.
Sí. Bueno, pues esa inversión, hay que renovar toda esa, bueno, esa pasarela de madeira. Concelleiro de Praias, concelleiro de Servizos, concelleiro de Protección Civil e tamén de Medio Ambiente. Nesto de Medio Ambiente, bueno, xa o que estábamos falando, neste apartado, ¿no? Falamos desa saída da lagoa, esa volta que recircular a auga. Pero claro, víamos estes días, é verdade, acordábame ahora, mentre falaba o concelleiro, que podíamos ver estes días nos presupuestos da Xunta de Galicia que hai unha cantidade importante de cartos para sanear, por así decirlo, Monteneme. Non sei se o concelleiro é consciente do que se vai poder facer ali, de cando se podería empezar a intervir. Bueno, xa sabemos
que eso xa descoñezo, pero bueno, máis ou menos, bueno, sei, son, polo que sei, son uns helados, digamos, do reducir ou eliminar o que son a antigua canteira, a estrutura antigua canteira, selar en parte o apertura do terreo e reducindo a pendente dos deses acantilados, non, que quedan na dina de abertos. Entonces entendo que o que se que van a facer é reducir eses riscos para bueno, o usuario que poida acceder a Montenegro.
Bueno, hemos estado muy pendientes porque efectivamente salía una partida, parecía una partida importante en los presupuestos de la Xunta de cara a 2026 para intentar restaurar Monteneme.
Y reducir también los riscos de recordemos o que pasó hace unos años, ¿no? De esas roturas de las balsas que, bueno, llevaron consigo anegamentos a Viño y tal.
Bueno, pues nada, estamos también muy pendientes de cal vai ser esa intervención. En fin, Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Protección Civil, Medio Ambiente, Praias de Carballo, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz. Boa inicio de semana, e boa inicio de novembro, porque para nós é o primeiro Voces de Bergantiños de novembro.
Pois moi bo día a todos.
Que vaya ben, chao, chao.
Veña, un saludo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce, 16 minutos, despedimos a Miguel Vales, concelleiro de Medio Ambiente, Praias, Servizos e Protección Civil de Carballo. Temos máis voces, máis protagonistas para este Voces de Bergantiños de Luns, 3 de novembro. Rematada a programación do FIOT, ainda queda algunha cousiña, pero toca ir facendo balance do que deu de si esta 34ª edición e faremolo co presidente de Telón e aparte, con Alberto Sueiro. Novembro é o mes, un dos meses para disfrutar do boi galego, da carne de boi no restaurante Riosil. Sobre como poder disfrutar deste manxar, falamos hoxe co xerente de Riosil en Carballo, con Marcos Seoane. Pasaremos por Apetéceme Coñecerá con Pepe Formoso, pasaremos polo Voces do Agro con Luis García e repasaremos o que deu de si o deporte con Antón Lestón. Doce, 17 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño e volvemos con máis protagonistas.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufa Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es.
Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Abríamos o programa de hoxe falando de que esta pasada fin de semana remataba, bueno, non todo o FIOT, aínda queda algo de FIOT, pero programación de sala, por exemplo, e gran parte das propostas do Festival Internacional de Outono de Teatro baixaban o telón esta fin de semana, este sábado, para ser máis concretos. Toca empezar a facer balance do que podemos decir sin medo a equivocarnos que foi o FIOT máis accidentado das 34 edicións que se levan realizadas. Alberto Sueiro Pastoriza, presidente de Telón Aparte, que tal, como estamos?
Hola, que tal, Fran, bo día.
Coincidiu todo nesta 34ª edición que llevamos a hacer.
Sí, sí, a verdade é que sí, ¿no? Que non pasa nunca, pasa muchas veces nun ano solo, pero bueno, a verdade é que efectivamente eu creo que foi o máis reseñable, ¿no? deste gran festival, porque foi o máis grande de todos os festivales como que estaba previsto, o de máis funciones, o de máis días de programación. Sí. E efectivamente, pois tamén foi o máis accidentado, porque nunca suspendéramos unha función, e este ano tivemos que enfrentarnos a esa situación hasta tres veces, non? Sí. Entonces, creo que a resposta do equipo foi moi boa. Eu estou francamente contento de da resposta que se dou, do flexible e do rápida que foi o equipo en reorganizarse sobre a marcha e intentar atopar solucións e buscar salidas. En algún caso poidose, ou en algúns casos poidose, en outros non, porque, bueno, efectivamente a premura que se nos comunica a cancelación de 14-4 de Barco Pirata, pois faltaban solo 4 días para a función, digo, a causa dunha baixa dun tema de saúde. E bueno, o que suele pasar, non? De que nos esforzamos en atopar unha solución que estuvera á altura do festival e que cumpriera un pouco que as exigencias de calidad do festival, pois non foi posible, porque o que suele pasar, si alguén está sin traballar 4 días é porque ou non ten moita gana ou porque non ten a calidad suficiente, non? Porque senón estarían traballando. E efectivamente eso foi o que aconteceu. Os que querían vir, pois ao mellor non eran adecuados, e os que nos queríamos, pois ou tiñan moita dificultad para chegar, porque a función do día seguinte ou incluso estaban fora, non? Por lo tanto, tuvemos que suspender. Pero xa digo, estou moi, moi, moi contento da resposta, da capacidade do equipo para reaccionar e para solucionar, en algún caso, pois como no caso do Tubiñán, para a felicidade de todo o público, non?
Sí, bueno, Territorio Regueifa, obra coproducida polo FIOT, que neste caso con 14-4 vai ser complicado, pero Territorio Regueifa sí que...
Sí, sí, o compromiso con Territorio Regueifa, que é unha coproducción e unha estrela do FIOT, vai a continuar e seguro que se vai a estrear aquí, quizá no festival, evidentemente, pero sí no Pazo de Cultura en Carballo. E o tema de 14-4 é unha cancelación xa definitiva, porque no seu momento suspenderon a xira e bueno, pues seguramente xa non vai a ter o sentido que no futuro veña aquí, ¿no? Será con outra cousa, seguramente.
Bueno, pues eso, que non acontecía en 34 edicións, aconteciu nesta, pero claro, falamos de... Tamén era edición con máis programación, 45 espectáculos, nada máis e nada menos, 11 estreas absolutas, e 11 estreas en... Creo, estuvo falando un pouco de memoria, Alberto.
Sí, de momento va ben.
De momento va ben. Bueno, pues, tocou nesta edición. En calquera caso, nada que decir, a xente... reaccionou, a xente participou en todas as propostas que había, e un ano máis temos que falar de éxito, Alberto.
Bueno, non só que estuvemos, que estamos máis encantados que nunca, na verdade, pois tamén do público, non, do apoio, da comprensión, y da gran afluencia que hubo en casi todas as propostas que se fixeron, non? En eso somos uns verdadeiros privilexiados. O público respondeu moi ben, entendiu moi ben as situacións, non houve ningún problema así reseñable, e efectivamente, tanto no teatro de rúa, que cada vez coñe maior dimensión, no OVNI, e era un OVNI moi arriesgado que se plantexou este ano, porque estaba moi centrado no teatro máis actual, que é o teatro mezcla de circo, maxia e artes escénicas. Eran propostas que están moi de actualidade, pero que teñen certa dificultade, ¿no? Non é teatro convencional. Pois, ainda así, hubo muitísima afluencia, e o que foi unha, non digo unha sorpresa, pero si unha satisfacción enorme, foi comprobar os grandes cheos que hubo no metro cuadrado, a consolidación de ese concurso, donde cada vez veñen artistas que xa non son tan emerxentes, porque xa algún ten certa trayectoria, que, e sobre todo a resposta do público, non? Hubo moitas funcións de metro cuadrado que hubo que puñeron, non hai entradas. E iso sí que foi unha gran novedade, e sobre todo é unha gran alegría por unha aposta que era moi novedosa, moi unha cuestión que non se facía ninguna parte e que empezamos a facelo aquí, e vemos como pouco a pouco está acollendo máis forza, e xa digo, cada vez máis artistas e non tan descoñecidos ou non tan debutantes como nos parecía no principio que iba a ser, acóllense e deciden participar en este certamen, co cual é unha enorme satisfacción, porque a calidade aumenta moito. E bueno, xa ten o seu propio camiño feito.
Bueno, na programación de sala, ao marxen de que, bueno, quedámonos sin disfrutar de dúas obras. Alberto Sueiro, bueno, da programación de sala, no, porque efectivamente o fío ten tantas patas que preguntarle a Alberto Sueiro con que se queda da programación de sala, igual me salta con algunha das actuacións do metro cuadrado.
Alguna hubo moi boa,
Sí, por eso, pero así, en liñas xerais, cal destacaría o presidente de Telón e a parte? Cal
le chamou a atención? Por ceñernos un pouco a programación de sala, que é, digamos, o máis importante da o máis recoñecible da programación. Eu creo que quedou digamos moi alto o pabellón da proposta internacional, porque esa visión tan absolutamente circense e máxica de Shakespeare que nos plantexou Chamé Buendía tuvo un gran éxito. Eles mesmos recoñecían que quedaran un pouco abrallados de un aplauso do público en pé e un aplauso tan longo. Moi satisfeito tamén foise Gonzalo Cunil, que é un outro argentino que viña Canit Company de Bélgica, dicindo de un pouco que quedara tamén moi impresionado do silencio, da atención que tiña o público de Carballo durante todo o seu monólogo, que é unha hora larga e un tema complicado. Dixo que hombre, a verdade é que quedara sorprendido un pouco como da calidade do público que tiña, que non esperaba. E iso fala moi ben do público de Carballo, que en xeral é algo que nos repiten moito. A xente, ora, os artistas, as compañías que andan aquí, os que xa viñeron, xa o coñecen, pero os que debutan, destacan moito que, claro, que o público de Carballo son persoas que ven moito teatro bo, que teñen moito criterio e que se nota que realmente é un público, digamos, cómodo para traballar cando eres bo ou cando faz ben, e menos cando non é así.
Bueno, son 34 edicións, antes de empezar co Fío xa había afición ao teatro. De feito, sí, o propio Alberto Sueiro, antes de empezar co Fío, para que non nos sepa, xa facía teatro.
Bueno,
xa existía.
Bueno, non sei, estábamos chamar desde que facíamos teatro, pero bueno, tiñamos moita ilusión. Tiñamos moita ilusión e pasábamos moi ben.
Que é do que se trata, a fin de contas, lógicamente.
Pero fíxate que insistindo en eso, eu sempre quedo moi contento que cada vez o FIOT é un máis o corazón do teatro, porque agora é moi habitual ver moita xente de fora de Carballo profesionais das artes escénicas, actores, directores, de todo tipo, que venen a FIOT e se convirten en público. Xa non só que venen a atuar, sino que son un público habitual do FIOT. E entenden que Vira Carballo é, un, digamos, como unha parada obligada cando queres ver determinadas propostas de calidade. E non só eso, Andrea Jiménez, que vai a ser unha das personalidades do teatro de Xaué, pero no futuro próximo, sin duda, vai a ser unha das
que ano pasado pasaba como protagonista, este ano como directora.
Efectivamente, unha rapaza desa xuventude, pero cando ela fala e di que veño a Carballo e para min é traballar na casa.
Certo.
Eso fala de que, de alguma maneira, o festival está se convertindo nunha referencia para moitísimos, e non só, xe digo, artistas, que Eneco, que estuvo outro día nesa mesma obra, que Vulcano, que xa é un actor novo, pero xa ten un Goya, e xa era a segunda vez que estaba aquí, Javi Col, xa era a terceira vez que viña a Carballo, Ana Millán, era a segunda vez que viña a Carballo, de unha maneira, xente xa moi curtida, como Nieve de Medina, decía que gusto, que festival, que xa non quedan de unha maneira propostas así. Eu creo que facendo e traballando a carballesía, estamos conseguindo que, bueno, de unha maneira, pois Carballo teña un recoñecemento tamén gracias ao teatro.
Sí. Bueno, de feito, eu que levo 11 anos aquí, levo 11 anos entrevistando a xente que pasa polo festival, é certo que noto unha evolución no que está dicindo Alberto Sueiro, quero dicir, cada vez máis coñecido, máis recoñecido, quero dicir que igual fai 11 anos había xente a que eu entrevistaba aquí que aínda non escoitara falar do festival, hoxe por hoxe todo o mundo, Hoxe por hoxe todo o mundo recoñece o festival, algúns estuveron, outros non, pero todo o mundo escoitou falar da calidade do Festival Internacional do Tono de Teatro de Carballo.
Sí, hombre, sorprendeste de Cía Caí, unhas mozas catalanas que están, digamos, traballando moito o novo circo e o novo teatro, que cando viñan aquí, antes de empezar, pois estaban como medio impresionadas e medio dicían que claro, que non sabemos como vai a ser isto, que aquí, en este festival, e que claro, temos que hayamos falado dele, non sei canto, para despois acabar encantadas, porque efectivamente estuvo o espectáculo, foi unha proposta moi bonita e foi moi ben acollida, pero xa elas tiñan un pouco a presión de actuar aquí. Eso non ocurría antes, non?
Claro.
O sea, fai moito tempo as compañías tomaban isto como un bolo máis e por encima nun pueblo alá. que en Madrid non se iba a enterar nadie ni nada, ni non iba a pasar nada. ¿No? Y ahora, sin embargo, moita xente se ve con certa presión de que
un festival de referencia, de que
si pasa por aquí e pasa ben, eso vai a ter trascendencia. E eso, xa digo, gustanos. Ou como a mí unha cousa que este ano gustoume realmente moito, que, digamos, ter a xente como Xulio Lago, María Barcala, que son historia viva do Teatro de Galicia, dúas das personalidades máis importantes dos últimos 25 anos do Teatro de Galicia, que se convirtan en abonados e público habitual de xente que, digamos, veñen da Coruña. Podían optar por ir ao teatro ali, pero fanse abonados do teatro porque recoñecen que, digamos, que as propostas do FIOT son realmente as que están marcando o que pasa hoxe en día no teatro en España.
Sí. Bueno, vai rematando, digo, esta 34ª edición, porque ainda queda o Teatro Lido. Que para cando está, Alberto?
O domingo será a final, e como sempre, pois, moitos nenos, moitos pais, moitas familias, moita ilusión e actividade con máis público do festival.
Bueno, e ademais hai que decir que tamén se crea canteira, que falta fai manter esa canteira.
Sí, sin duda, sin
bueno, pues, este domingo será xa o punto final definitivo co Teatro Lido, entrada de balde, vayan con tempo porque é certo, sempre está cheo o auditorio do Pazo da Cultura. Alberto, que abría eu o programa hoxe falando de que remata a 34ª edición. Falaba eu tamén de que a 35ª aínda non a imos poder disfrutar nun auditorio novo, pero...
Bueno, é que... a constancia e a paciencia son virtudes que adornan, digamos, al éxito, ¿no? Entonces nos vamos a ser constantes, vamos a seguir sendo pacientes, e se non é na 35, que sea na 36 ou na 37. Pero é evidente que bueno, pues, creo que é unha necesidade. O Pazo da Cultura está cumplindo xa pues, 23, 24 anos, está a punto de ter o seu medio cuarto de siglo. Estamos xa avanzando na segunda, no segundo cuarto do século XXI. Fai 25 anos era unha necesidade o Pazo da Cultura, 25 anos despois é unha necesidade, un auditorio, digamos, de outras dimensiones. E insisto como de sempre, non só pola cantidad de público que poida acceder, sino polas condicións que ten que ter, as condicións técnicas que ten que ter un escenario. Calqueira que estuvera, sin máis lonxe, o vendres no teatro, pude observar como un espectáculo de hoxendía de cinco actores ou actrices, vamos, cinco artistas, tiña unha montaxe, incluído audiovisual, a mezcla de vídeo, imágenes en vídeo e actores en directo ao mesmo tempo, e que veías que efectivamente os actores andaban movéndose en algunhas escenas, claro, en espacios tan reducidos que moitas veces queren simular que hai unha pelexa ou algo e casi non dá, non poden nin estricar o brazo para pegar ao do lado, porque está todo moi pequeniño, non? E as condiciones técnicas e as condiciones e a tecnoloxía, o avance tecnolóxico que están experimentando pois os espacios escénicos, as luces, etcétera, fan que aquí cada vez xa non é só unha cuestión de espacio físico, unha cuestión de condicións. Non se poden facer cousas que se fan en outros lados. E vemos moitísimas veces espectáculos, se non mutilados, si encollidos.
Sí, non é a primeira vez que vimos un espectáculo no FIOT que non o podemos ver completo precisamente porque...
Sí, xa pasou
máis veces, en fin.
E agora vemos encollidos, de feito, neste último día, xa digo, había unha... Andrea Jiménez comentaba, hai unha escena que as imaxes proyectadas, mezcladas cos artistas no escenario, facían un conxunto. Pero aquí podemos ver medio conxunto porque as imaxes proyectadas veíanse solo de medio corpo.
Bueno, algo que efectivamente xa falamos.
Bueno, pues é unha pena que non se poida ver efectivamente a visión, non se poida ver a montaxe que ideou o director, ¿no? Pero bueno, o que ti dis, se non é o FIOT 35, que sea o 36, pero que chegue.
Bueno, salvo sorpresa, pero claro, nun ano, en fin, non me dan a min as contas.
Pero bueno, xa digo, importante ter a ilusión, importante... a seguir pensando que o íamos conseguir, e sin dúda o 35, desde logo, incluso a experiencia deste ano, que nos desde o punto de vista da organización, foi moi estimulante, ter así un FIOT no límite, para que o 35 sexa unha edición que, ademais dese número redondo que sempre ten, sí, pues un pouco máis gracioso, para seguir avanzando e para seguir tendo eso, preparando o festival para cando teña un espacio mellor, pois que xa sexa absolutamente imbatible.
Bueno, pois co desexo de que antes, máis pronto que tarde, chegue ese novo auditorio para poder ver espectáculos de maior envergadura, porque non collen, non collen a caixa do actual auditorio. Veremos para cando. Polo de pronto, felicidades por esta 34ª edición, a pesar do accidentado da mesma. Ollo, que, bueno, algún día tiña que pasar. Bueno, pues xa está. Xa está. Hasta agora non se suspenderá ninguna representación. En fin, é o que toca. Alberto Sueiro, a disfrutar o domingo, que seguimos, en este caso, co teatro.
Vamos a disfrutar o luns e o martes e toda a semana. O domingo xa disfrutamos.
Ata pronto, venga. Que vaya ben.
Venga, unha aperta, gracias.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasóleos Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. chámanos ao novo 81 75 63 32. Elevamos cho gasoil a casa. Gasóleos Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981 75 63 32. Gasóleos Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Comenzamos esta semana xa poñendo o plato encima da mesa porque, bueno, empezar a semana falando de boas carnes, sobre todo de Boi de Galicia, porque vai ser o protagonista no Riosil durante este mes de novembro con esas xornadas gastronómicas. Con Marcos Seoane, responsable do Riosil, falamos a continuación. Que tal, Marcos, como estamos?
Hola, buenos días, Fran. Muy bien, gracias.
Comenzando a semana falando de Bo Xantar, ¿cantas edicións levamos xa das xornadas gastronómicas de Boi no Riosil, Marcos?
29. Son dúas por ano, pues bueno, é fácil de calcular.
Es fácil, bueno, sí.
Levamos casi 15 anos facendo a xornada, sí.
E sempre con gran éxito, todo se xa dito de paso.
Bueno, ao final tampouco hai tanta carne, tanta carne nestas jornadas, entonces bueno, durante o mes de noviembre, pois sí, facemos unha festa gastronómica que nós chamamos a Sumum Carnes Rojas de Galicia.
Bueno, Carnes Rojas de Galicia, temos todo o ano, Boi solamente nas xornadas gastronómicas que organizades dúas veces o ano. Claro, o feito de que non sexa durante todo o ano, pois fai que se xunte moita xente precisamente cando organizades estas xornadas. Que chegue moita xente, e xa o decimos moitas veces, de diferentes puntos de España.
E ao final, o objetivo de cando fixemos estas fechas foi primeiro controlar un pouquinho a trazabilidade dos bois que traemos, ¿no? Porque bueno, non é o mismo cando sacrificas tres bois e sabes que tes afluencia de público durante ese mes pa venderlos, podes controlar moitísimo máis a maduración, ¿no? Esos puntos de maduración para esa fecha exacta, ¿no?
Claro.
Bueno, sí que é verdad que agora hai moitos grupos de amigos que precisamente van de noviembre a mayo, pues sobre todo noviembre, más que mayo.
¿Sí?
Van de noviembre una manera de juntarse, una fecha puntual para juntarse y poder estar juntos todos. ¿Sí? La excusa en este caso, pues sí, suele ser las jornadas gastronómicas.
Oye, vos a carne traídelas más o menos, más o menos, ¿no? Siempre do mismo sitio, ¿no? Por esa confianza y por lo bien que resulta todo.
Sí, levamos moitos anos traballando con o mismo proveedor. A verdade é que estamos moi contentos porque levamos man a man o tema da trazabilidade, ¿no? Es que andai bois así que realmente chaman a atención, pues bueno, vonos ver con él, miramos un poquinho onde estuveron, como é o animal. Gústame saber que o animal sea tranquilo porque eso sabemos que influye moitísimo na calidade da carne, ¿no? Permite infiltrar moito máis fácil a grasa. Gústanos ver o animal, bueno, más que nada porque gústanos tamén esa canción. Ver un poquinho como foi criado, ¿no? Ao final é importante que nos que escapamos un poquinho das explotacións que son lo bestia, ¿no? Pues gustamos un poquinho eso, un producto que sea alimentado de forma natural, que sea alimentado sin estrés, que tuviera una vida noble, digna, ¿no? Eso, animal.
Elevado es eso, pues desde que empecé HDS con mismo distribuidor, esa confianza, podéis controlar incluso eso, a la alimentación, como está o animal. Después, claro, o feito de ter reservas con antelación, bueno, pues tamén fai que poidades traballar con tempo, poidades madurar esas carnes co tempo e antelación suficiente, porque claro, canto tempo ten que estar esa carne no frigo, por así decir, na cámara, bueno, pues sería neste caso.
O tempo de maduración vai depender sempre do peso do animal. Do peso, da edad, da grasa que teña infiltrada, sobre todo da grasa exterior. Mas canto máis grasa exterior teña, máis tempo pode aguantar. Por qué? Porque a grasa exterior, ao final, deixa de ser unha capa protectora pa maduración. Non nos gustan as maduracións moi largas, porque hubo un momento que se puso moi de moda, oye, o respeto, que cada un ten a súa forma de madurar, pero eu creo que cada animal e cada lomo ten que ter unha maduración específica, ¿no? Non ten nada que ver un animal que sea de 5 anos con un animal que teña 10 anos. Claro. Un animal que teña un R4 de grasa, que é unha grasa xa de 1,2 cm, con un animal que teña unha capa de que prácticamente non teña grasa, ¿no? As maduracións son sempre diferentes, non madura igual, non perde agua igual, bueno, tens que xogar un pouquinho con eso. É parte do bonito desto tamén, ¿no?
Claro, porque falamos de eso, non deixa de ser carne, pero a pesar de que hai que sacrificar un animal, esa carne parece que ten certa vida, e xa sei que isto sona un pouco raro, pero claro, hai que estar moi pendiente, moi encima desas.
Bueno, ao final, nesa maduración hai un proceso enzimático que o que fai é que está, unhas enzimas que actúan sobre a proteína e que actúan sobre a auga, e o que fai é que fai un secao, digamos, ¿no? Non deixa de ser un proceso de podredumbre noble, pero controlado.
Claro, hai que estar moi encima. Non sei se hai sitio, tendes todo reservado, de momento ainda podemos reservar.
No, está un poquinho máis complicado os dos primeiros fins de semana, agora os dos que entran, pero despois, por a semana sí que hai sitios, viernes, algún viernes siga vendo sitios, sí, hombre.
Claro, vale.
Por ahora, ainda acabamos de empezar, como
claro, pero non o sei.
Ainda non empezamos.
Claro, empezades esta semana, sí. Claro, hai xente que está esperando estas datas para visitar o restaurante Ríos e Lín Carballo para poder disfrutar deste manxar.
Toda a xente que é máis de fora, porque está claro. Organiza os viaxes con máis antelación, sacou o hotel, sacou o tal, entón xa tes máis ou menos unha...
Sí.
Unha estimación, sí.
Bueno, e se non chegamos a xornadas de boi, sempre podemos comer carnes rojas de Galicia, eso durante todo o ano.
Sí, aparte de determinadas que pasan en estas fechas, suelo ter sempre animales un poquinho máis excepcionales, ¿no? Tanto de boi como de vaca, pois suelo ter animales un poquinho máis excepcionales, animales que ao mellor pois coincida a maduración, coincide tal para estas fechas, ou fago coincidir para estas fechas, ¿no?
Falando de fechas, xa temos aí o Nadal.
Sí,
cada un mes empezarán en breve as feas e os xantares de empresa. Como estades neste aspecto? Supoño que xa con moitas reservas.
Estamos falando do Bran, estamos falando das Navidades.
Sí. Pasa rápido.
Aí, sí.
De reservas, como andamos? Xa supoño que habrá unhas cuantas.
Sí, claro que hai, sobre todo para as fechas esas do 13, do 12 e tal, esas fechas todo o mundo quere, esas fechas, ¿no? Os tres primeiros fines de semana de diciembre son os que todo o mundo quere, ¿no? Pero, bueno, é complicado, eu teño o sitio que teño, non podo multiplicarlo, somos pequeniños, daquela tampouco temos tanta capacidade.
Bueno, despois hai que ter en conta que seguramente haxa xente que casi que de un ano para outro xa faga a reserva. Non sei se é o vosso caso. Hai sitios
que... os días clave prácticamente están reservados de un ano para outro, sí.
Bueno, pues tempo tenemos en calquera caso de seguir falando de xantares de empresa de cara a Nadal. Insistimos, esta semana comezan as 29ª, decíamos, ¿no? 29 xornadas gastronómicas do Boi no Riosil, hai sitio, poden reservar, igual sí. Na fin de semana é máis complicado, pero pola semana a dúas semanas vistas, de momento temos sitio. Si queren reservar, Marcos, no teléfono do Riosil, ¿no? Que sería o 700478, pode ser?
Ese mismo, sí.
Si non, en reservas@riosil.gal. Bueno,
pues,
a disfrutalo. Gracias, Marcos, cuídeseme moito.
Gracias a todos, gracias.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
11 minutos para chegar a un a do mediodía. A esta hora pasamos por Apetéceme Coñecer. Ah, eu ao convidado de hoxe teño aquí nos estudios, Diego Iglesias, presidente de Axover. Que tal, como estás?
Muy bons días, Fran.
Outro está por teléfono. Pepe Formoso, que tal, como estás?
Hola, moi boas, encantado de saudarvos.
Oye, que estaba falando antes con Marcos, vale, resulta que nada, xa estábamos adiantando cenas de Navidad e cousas destas, pero que a Xover acaba de celebrar a súa cena anual, ¿verdad, Diego?
Sí, este viernes tuvamos esa festiña.
Sí, non sei se estuvo Pepe por ali. Pepe, estuveches por ali?
Sí.
Hombre, claro, como non íbamos a estar acompañando, arroupando unha asociación tan importante dentro da nosa estrutura como a Xover. Grazas por ter conta de nós, por convidarnos, e nos encantados de participar, claro.
Oye, Diego, canto tempo leva xa de presidente?
Pois ano e medio.
Que tal a experiencia?
Buah, está se me facendo larga.
Isto non é rotatorio, non?
Ojalá, isto tiña que ser máis máis rápido que pasara rápido, pero no.
Bueno, en calquera caso, parece que non se me malinterprete, vale? Pero a Xover, unha asociación que leva, non sei cantos anos de historia ten a Xover, pero vou dar un dato, Pepe, para que te fagas unha idea. Eu fun socio de a Xover cando tiño o Paz. Ajá, imagínate os anos que leva funcionando isto.
Eso é un bo dato. Quere decir que ti, como todos nós, crees no asociacionismo e entendes que só todos xuntos podemos facer algo grande.
Bueno, pero desto fai xa moitos anos. Eu, no meu caso, cantos anos de historia ten a Xover xa?
Más de 30.
Sí, non?
Sí.
Decía eu que parece que unha época estaba así como máis pausada a actividade da propia asociación, pero dun tempo hasta parte, estades moi activos.
Empezamos fuerte.
Sí, ¿no?
Esta directiva nova empezou dando moita caña.
Pero tamén un pouco do que se trataba, ¿no? De volver a facer creer a xente no asociacionismo, algo que sempre comenta Pepe Formoso, é importante estar todos unidos. Al final, xa sei que isto é moi redundante, vale, pero tiran máis 4 rodas que 2. Isto é así, tamén o tendes claro.
Sí, témolo claro. O caso é transmitilo a todo mundo e que a xente o entenda e confíe en eso.
Pero podemos seguir repasando un pouco a historia de Axover. Máis de 30 anos de historia. E aquí tamén colle un pouco todos os sectores, ¿no?
Sí, temos multisectorial, desde empresa pequena hasta empresa grande, de todos os sectores.
Trátase de dar visibilidade a todos os sectores. 140, cantos socios sodes ahora mismo?
Pues mira,
teño por aquí os datos e non sei onde os metín.
Ahora mismo somos 188 socios.
Oye.
Hace a deixónos algunha entrada xa.
Sí, no, estas ceas, Pepe, estos sitios. Al final, que, claro, moita xente di, bueno, xa entramos cas comidas e cas ceas. Pero claro, é que son precisamente estes lugares donde al final podes charlar en un ambiente máis distendido, non, Pepe?
Exactamente, sí que acerto. E sobre todo donde a xente observa de primeira man o que significa estar unido, non? Creas unha boa relación, creas un vínculo, e sobre todo coñeces as persoas, porque no tempos que nos que corren é moi difícil coñecer a todo o mundo, e estes puntos de encontro pues sempre xeneran pues eses networking, ese hombre, mira ti, mira eres ti, que guai coñecer esta empresa, non sabía que había esta variedade de empresas aquí no noso territorio, e ao final unha cousa trae a outra e ao final acaba xenerando pues un bo feeling e unha boa relación entre todos, non?
Bueno, no caso de Apetéceme, obviamente, do que se trata é de empurrar cada ter un seu destino forte, vale? No voso caso. No caso da Xover, do que se trata é un pouco de que haxa esa interrelación entre empresas, además de todo tipo de tamaños, todo se xa dito de paso. Aquí colle dende un autónomo ata unha gran empresa.
Sí, pero eu creo que os objetivos son casi comuns das dúas asociacións. O sea, o que buscamos é o bo para as empresas e para todo o entorno no que están as nosas empresas, tanto para traballadores como para futuros traballadores. O sea, falaba na CEA que nos centramos moito desde os estudiantes para que sepan que facer co seu futuro e que o seu futuro sea aquí, nas súas poboacións e comarca.
Bueno, tamén esa é outra das partes de Axover, que efectivamente mira polo emprego e por intentar asesorar as novas xeracións cara cal podería ser a súa profesión, pero despois tamén empezades a ter, bueno, moita actividade en canto a eventos, por exemplo. Claro, aquí é complicado, ¿no? Poñer a todo o mundo de acordo. Entendo que tamén intentades facer eventos por sectores, te vai me corrixindo, ¿no?
Sí. O sea, ao final o que intentas é para cada sector darlle un pouco de protagonismo. Hai sectores que queren que fagas unha feira e hai outros sectores que ao mellor demandan máis solo formación.
Pero o importante pasar por todos eles.
O importante é facer algo para todos, porque, bueno, sí que a veces é difícil chegar a todos, bueno...
Temos de feito unha cita este sábado, por certo, sí. Sábado 8, xa nos podes ir adiantando cousas. Despois falaremos de outra cita que tamén temos con Apetéceme, pero a sí. Deste sábado.
Sí, a deste sábado é un pouco traballar nas novas enerxías, en contaminar o menos posible, bueno, irnos adentrando nesa parte, tanto na automoción como noutros sectores.
Bueno, intentar conseguir emisións cero, de todo isto vais a falar o sábado con mostra de vehículos, con representantes de empresas que xa bueno, xa gran parte da flota, por exemplo, podemos decir que está formada por vehículos eléctricos,
sí.
Imos ter responsables de diferentes concesionarios, imos poder escoitar cales son as bonanzas precisamente, cara donde vai o sector. Os vehículos eléctricos, falamos de non contaminar, falamos de sostenibilidade, Pepe, aí tamén estades vos, en Apetéceme.
Sí, vamos a ver, está claro que se estamos xuntos é porque hai moitas máis cousas comuns que nos unen que nos separan. Realmente non nos separa nada, sabes? Todos temos un fin e un objetivo común que tirar do territorio para adiante, non? E sí que é certo de que ao mellor a Xover está un pouco máis centrado na comarca de Bergantiños e nós estamos en todo o territorio, eles son multisectoriales, nós estamos centrados un pouco máis no turismo, pero aínda así únenos moitísimas máis cousas o que temos que facer é tirar nesa dirección, non? Sabemos que tirando polo territorio, tirando polas empresas do territorio, obviamente iremos todos da man. E esa é a filosofía fundamental de que, xunto con Axover, tamén este Solpor dentro de Apetéceme, que tamén este dentro da Asociación de Empresarios de Camariñas, dos Osoleiros de Buño, bueno, porque ao final todo é transversal, sabes? Si vai ben o turismo, vai ir ben a todos os sectores. Esa é un pouco a filosofía que temos que defender e entendémola perfectamente dentro de todas as asociacións. E mira ti, xa estamos preto dos 500 asociados entre todos, sabes? E isto xa é unha cousa moi seria a ter en conta. E iso é para felicitarnos e saber que esa é a dirección.
Bueno, nin que decir ten, se falamos de que Axover ten diferentes sectores representados, tamén sector turístico daqui da comarca de Bergantiños en este caso. Vou no decir, Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños ou de Xóvenes xa non é un requisito indispensable, non sei se nos inicios tal vez.
Nos inicios ao mellor sí, no, nos mantémolo porque queda bonito no nombre,
sí,
senón...
Sí, a verdade que sí. Pero é certo. Oye, que falando de citas interesantes, falamos desta CEA anual que se recuperaba, ¿vale? Que tiña lugar esta pasada fin de semana por parte de Axover. Falamos desa cita que imos ter este sábado na Praza do Concello, bueno, nas escolas do Xardín, donde vai estar representado, bueno, o mundo do motor eléctrico, por así decirlo, pero é que o martes, Pepe, temos cita importante. Temos o quinto xa encontro de turismo.
Sí, e que casualmente, mira ti, bueno, ao final as casualidades non existen, vai ser no mismo escenario que se celebrou a CEA da Xover, no Pazo Vilar de Francos, en Carballo, tamén son socios da Apetéceme, bueno, aí estaremos todos intentando aunar esforzos, crear relacións, creando vínculos, interconectarnos, intercambiar experiencias, e sobre todo, a filosofía, que é mirar para adiante e facer unha Costa da Morte máis forte. Será o día 11, martes, no Pazo Vilar de Francos, e bueno, dicía eu que non é casualidade, non, que Pazo Vilar de Francos este dentro, como que a Xover está dentro, como que Marcos Seoane do Río Sil, que acaba de falar con o vintiño, tamén este en Apetéceme, tamén este connosco, tamén este en a Xover. Bueno, que eu creo que vamos no bo camiño, na boa dirección, e un bo momento para celebrarlo todos xuntos. Entendemos que tamén, co apoio de todas as administracións, sabedes que este non é un acto que organiza Apetéceme, sino que organiza a CEMAT, que é a Costa da Morte Asociación Turística, onde está incluídos os 17 concellos do seu destino Costa da Morte, onde estamos incluídos tamén os empresarios da PTCM. Por tanto, todos temos unha cita, todos xa están convidados, mandamos o seu link, o seu enlace a todos os nosos socios para que nos acompañen nese día, porque aparte de todos os concellos, todos os empresarios que nos queiramos sumar, tamén estarán con nosas administracións, como é a Deputación da Coruña, como é Turismo de Galicia, probablemente a mellor a Consellería do Mar tamén, e bueno, ao mellor con un pouco de sorte incluso Presidencia, que algo escoitamos por aí.
Bueno, pois pendientes desa cita do martes, antes temos estado sábado con a Xover. E vou vos preguntar aos dous como presidentes de dúas... bueno, con Pepe xa o facemos sempre para rematar esta sección, pero Diego, tamén en a Xover colle máis xente, si queres decirnos como nos podemos poñer en contacto con vos...
Pues nos na nosa páxina web temos o contacto sempre de Kelly, a persona que está o mando da asociación, para resolver dúbidas, darse de alta o que poda necesitar.
E colle todo o mundo. Pepe, tócache.
Home, nos encantados, canta máis xente se suma a Xover, máis xente seremos en apetéceme, o sea que, si estades na área de Bergantiños, por favor, se axuntadevos a Xover, e se estades no tema de turismo na Costa da Morte, pois apetéceme, 639-54-6011, un teléfono aberto.